Rádio Praha, zprávy.
Ve vysokých funkcích na úřadech by mělo být víc úředníků, kteří nemají politický vliv. Vedení Ostravy vyzývá poslance a senátory, aby nepromíjeli poplatky za vypouštěné škodliviny. Tvůrčí skupinu Prašivina představí Muzeum středních Brd ve Strašicích. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Od politizování státní správy si vláda slibuje odchystaného zákona o úřednících. Pracuje na něm ministerstvo vnitra. Zákon by jasně řekl, kolik náměstků na ministerstvech jsou profesionální úředníci a kolik bude jmenovaných politicky. Podle premiéra Petra Nečase je to model, který v zemích na západ od nás běžně funguje.
Cílem je zvýšení kvality veřejné správy a její profesionalizace, zajištění prostupnosti mezi státní správou a samosprávou a také depolitizace veřejné správy. Cílem navrhovaného zákona je také zvýšení právní ochrany státních úředníků, která je v současné době nižší než je evropským standardem.
Svou rezignaci by zvážil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, pokud by se masivně zpožďovaly zákonné termíny pro výplatu sociálních dávek. Drábek to řekl poslancům ze sociálního výboru. Na nefunkční systém si v lednu stěžovali pracovníci úřadu práce. Pracovali často přes čas a také o víkendech. Opozice se pak neúspěšně pokoušela prosadit téma na jednání sněmovny a volala po Drábkově rezignaci. Ani jeho nynější vysvětlení neuspokojilo místopředsedkyni sociálního výboru Miladu Emmerovou z ČSSD.
Myslím si, že skutečně by pan ministr a jeho vedení stranické to mělo zvážit a opravdu tam dá někoho, kdo to umí. Já jsem tohle ještě teda nezažila a nemuseli jsme s každým zákonem tedy souhlasit co do filozofie podkladu, jako dejme tomu opoziční či koaliční poslanci, ale tam vždy šlo o drobné věci, o připomínky, které se hravě vyřídily, ale tady je to špatně od samého základu.
Zakázka na bezpečnostní systém pražského dopravního podniku byla podle nadačního fondu proti korupci o 70 milionů předražená. Zakázku získalo konzorcium firem Saab Czech a AŽD Praha. Klíčovou roli v obchodu podle Karla Randáka z nadačního fondu sehrála účelově založená kyperská společnost Amuxalo Corporation Limited, kterou zastupoval David Michal z advokátní kanceláře Šachta a partneři. Právě u této společnosti měli peníze skončit. David Michal tvrzení Karla Randáka označil za naprosto lživá.
Nic z toho, co on tam říkal, jakoby, co se týká toho zabezpečovacího systému, se nikdy nestalo, to za prvé. A za druhý potom tam zcela výběrově zase prostě vytáhl prostě některé věci, které se případně něco týká, něco netýká nás, něco netýká našich klientů. Prostě je to pokračující prostě válka mezi náma a soukromou rozvědkou pana Randáka. Ale my se zastrašit nedáme a budeme dál pokračovat ve odhalování toho, co prostě Randáka, ta jeho soukromá tajná služba je zač.
S informacemi, které zveřejnil protikorupční fond, nesouhlasí ani společnost AŽD, která připravuje trestní oznámení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vedení Ostravy vyzývá poslance a senátory, aby nepromíjeli průmyslovým podnikům poplatky za vypouštěné škodliviny. Firmám má ulevit od roku 2016 nový zákon o ovzduší. Podle ostravského primátora Petra Kejnara z ČSSD je to ale špatné rozhodnutí, protože podniky už tak nebudou nuceny investovat do šetrnější výroby. Doufá, že Senát návrh zamítne a poslanci své rozhodnutí změní. Poplatky jsou podle něj rozhodně potřeba.
Ten nástroj, jak je nutit ty podniky, aby volili technologie, které jsou neznečišťující. A můžeme to srovnat třeba s tím, že se platí poplatky za vypouštění odpadních vod. Ten, kdo vlastně znečišťuje odpadní vodu, tak platí. A zase se z toho fondu potom mohou financovat třeba právě technologie, které to zlepšují. Čili ten model je dlouhodobě nastavený nejenom u nás, ale i v Evropě. Myslím si, že přijít s takovou iniciativou je to prostě chyba.
Utajenou perlu brdské kultury tvůrčí skupinu Prašivina představí Muzeum středních Brd ve Strašicích. Prašivina je volné sdružení fotografů, literátů a divadelníků, které na Strašicku působí přibližně od poloviny 90. let. Více chystané akci vedoucí Muzea středních Brd Martin Lang.
Chystáme jednak takovou průřezovou výstavu, která by zahrnula jak fotografie a výtvarná díla, tak i publikovanou poezii, odehraná dramata a tak dále. Doplnit by to měli večer autorské poezie. No a konečně chystáme vzpomínkový filmový večer s Prašivinou, kdy vlastně by se měly promítat už vlastně dneska historické natočené filmy, jako byl Šálek kávy, nebo Stromeček, nebo Kolaudace.
Slavnostní vernisáž výstavy Prašivina, utajená perla brdské kultury, začíná v Muzeu středních Brd ve Strašicích ve čtvrtek v 18 hodin. A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, na horách sněhové přehánky, nejvyšší teploty minus 2 až plus 2 stupně Celsia, v tisíci metrech na horách kolem minus 6 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o výsledcích vlády v boji s korupcí a jejich záměrech omezit výdaje stran na předvolební kampaně, pak dáme slovo jubilujícímu hokejistovi Jaromíru Jágrovi, nahlédneme na stránky Českého tisku a v kulturní rubrice si budeme povídat s českou spisovatelkou v Itálii Dominikou Derry. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Politické strany budou moci v rámci předvolebního boje utratit jen omezené množství peněz. To je jen jeden z bodů protikorupční strategie vlády, kterou představil premiér Petr Nečas. Limity na kampaně by mohly začít platit už od podzimních voleb a týkat by se měly i přímé volby prezidenta. Další informace má Jan Charvát.
Politické strany o zastropování politických kampaní jednaly už loni, ale nedohodly se. Přijali jen dílčí opatření. I letošní dohoda nebude jednoduchá, i když premiér ji vidí jako reálnou. Petr Nečas požaduje, aby omezení prostředků na kampaně nebylo možné jen tak lehce obejít. To se může stát podle něj vykázáním až 90% slev na billboardy nebo inzeráty.
Musíme skutečně vychytat ty mouchy, kde je možné to různými, s prominutím, fintami a podvůdky obcházet. A jsem si docela jistý, že chceme-li mít efektivní a průhlednou přímou prezidentskou volbu, že už určitě musí být dohoda na prezidentské volbě.
Na zavedení limitu i při prezidentské volbě se shoduje koalice s opozicí. Pokračuje předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
Určitě bychom chtěli, aby se legislativa týkala už podzimních voleb. Nepochybně se budeme snažit, aby se to zpřísnění týkalo také pravidel pro vedení prezidentské kampaně. A čím dříve tyto zákony a omezení budou schváleny, tím lépe. Co je také velmi důležité, je, aby se například zakázalo financování politických kampaní firmami.
Lídr sociálních demokratů také navrhl, aby politické strany v kampaních nevyužívaly mediální agentury, ale nakupovaly reklamu přímo od poskytovatelů inzerce. Bylo by to podle něj zcela zřetelné a transparentní. Vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Pík chce nastavit vedle finančních omezení politických kampaní i další opatření. Podle ní by mělo dojít třeba ke změnám v účetnictví.
Jakékoliv zastropování může fungovat pouze v případě, že zároveň máme transparentní účty pro financování kampaní a další opatření kontrolovatelná veřejností. Jinak to bude pouze číslo, které budou politické strany se snažit obcházet. I třeba tou cestou o nich slev na reklamy, na billboardy. My navrhujeme, aby sleva byla započítávána jako dar a právě proto, aby se v tom účetnictví ukazovala.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a hnutí Starostové Petr Gazdík míní, že diskuze o stropech na prezidentskou kampaň nebude jednoduchá. Pokud podobný návrh neprojde ve vládě, chce jej strana prosadit pomocí pozměňovacích návrhů ve sněmovně. Jak už jsme slyšeli na začátku příspěvku, finanční omezení předvolebních kampaní jsou součástí protikorupčních opatření vlády. Opatření přinášejí podle odhadu premiéra Nečase veřejným rozpočtům úsporu desítek miliard korun.
Orgány veřejné správy, to znamená stát, kraje, obce a jim podřízené organizační složky, zadávají ročně veřejné zakázky v objemu 450 miliard korun. Tady i drobná úspora v podobě 2% znamená téměř 10 miliard korun. Dosahujeme reálných úspor, jak jsem řekl, v částkách, které již řádově dosahují desítky miliard korun.
Díky nedávno schválenému zákonu o veřejných zakázkách je podle premiéra možné ušetřit až 15 miliard za rok. Vicepremiérka Karolína Pík k protikorupční strategii uvedla, že se budou zavádět i další zákony.
V tuto chvíli máme například ať už v poslanecké sněmovně nebo v Senátu 6 předpisů, které čekají na schválení, takže narůstat to bude opravdu velmi rychle.
Podle premiéra stát také uspoří díky zrušení povinnosti ministerstva obrany využívat při nákupech prostředníky. Opozice ale protikorupční plány odsuzuje. Šéf poslanců opoziční ČSSD Jeroným Tejc premiérova slova považuje za sebechválu.
Já myslím, že je jasné, že vláda v boji s korupcí selhala a nyní se snaží pod heslem čím méně problém řeším, tím více o něm musím mluvit, namluvit veřejnosti přesný opak.
Hokejový útočník Jaromír Jágr je od 15. února 40-letý. V současnosti si kladenský odchovanec a patriot užívá v barvách Philadelphia Flyers návrat do zamořské národní hokejové ligy, kam přišel po 3 letech strávených v ruském Omsku. Nezapomíná však ani na kladenský hokej, už proto, že je od loňska majitelem tamního klubu. A to Jaromír Jágr starší, otec jednoho z nejlepších českých hokejistů všech dob, chtěl mít ze syna stavaře. Jaromír Jágr má na svém kontě prakticky všechny cenné trofeje, co v hokeji existují. Hráč s číslem 68 na dresu, historicky nejlepší Evropan v NHL, získal v 90. letech s Pittsburghem Penguins 2 vítězství ve Stanley Cupu. V barvách Washingtonu Capitals a New York Rangers později sbíral individuální trofeje. Mistr světa z let 2005 a 2010 je 10násobným vítězem ankety Zlatá hokejka. V roce 2010 Jaromíra Jágra ocenil také český prezident, který mu udělil medaili za zásluhy. K Jágrovým největším úspěchům patří triumf na turnaji století na olympiádě v Naganu v roce 1998. Zářivou kariéru v NHL zahájil Jaromír Jágr v 18 letech. Tehdy ho ani nenapadlo, že bude hrát hokej na špičkové úrovni ještě ve 40 letech.
V té době jsem určitě neuvažoval o tom, že budu ve 40 hrát roky. Já jsem ani nevěděl, jestli tam odlítnu další rok. Tak jsem přemýšlel, kdy zase přiletím zpátky, když jsem odlítával poprvé.
Ve svých letech já nic neočekávám. Já jsem rád, že jsem pořád zdravý, hokej mám pořád rád a to je pro mě důležitý.
Americké noviny o Jaromíru Jágrovi s odkazem na jeho tempo při tréninku a nasazení při zápasech opakovaně píší, že je vzorem pro mladší spoluhráče. On sám v rozhovoru pro Český rozhlas nad takovou chválou mávnul rukou.
To nevím, to jsou věci, které já vůbec neřeším. Já se snažím dělat maximálně svoji práci a aby jsem byl připravený, když trenér mě dá na led, protože já jsem se nepřišel kvůli tomu, aby jsem si tady dělal nějaký respekt, jak jsem si sem přišel zahrát.
U fanoušku Philadelphia Flyers se ale těší důvěře.
Je pravda starší, ale dokáže držet tempo s mladšími spoluhráči.
Mluví se o tom, že by český hokejista mohl v týmu Flyers zůstat i příští sezónu. Jaromír Jágr se loni po návratu ze světového šampionátu pustil do záchrany kladenského hokeje. Stal se novým majitelem klubu. Zdá se, že už má věk na to, aby měl jasno v tom, čeho chce dosáhnout. Tehdy na setkání s novináři řekl, že chce s klubem dojít co nejdál a nejvýš, i když ani sám pořádně neví, jak se k tomu dostal.
Já bych řekl, že jsem k tomu přišel jako slepý houslem. Bylo to daný tím, že můj otec už po 17 letech, neříkám, že by to nechtěl dělat, ale už není nejmladší a určitě je to spoustu stresu a práce, aby vůbec se sehnali peníze na chod klubu. Klubu se moc nedařilo, vždycky se pohybovalo v té horší části tabulky, než my jsme čekali a mě nic jiného nezbylo, než to nějakým způsobem převzít, kdybych to neudělal. Tak by se klub stěhoval, tím místem měl být Chomutov. Chtěli bychom určitě hrát důstojnější roli v lize, takže musíme dát dohromady to nejlepší mužstvo. Já jsem velký optimista, já věřím, že uděláme playoff. Je pravda, že když se zmíním o tom mém snu, že by tady to mužstvo, když je mladý, by mělo udělat playoff. Hodně lidí se pousměje, ale já věřím, já 100% věřím, že se to dá zvládnout. Začal bych přístupem hráčů k tréninku a k samostatným zápasům. Všichni víme, jak to je, když po dlouhou dobu se v klubu prohrává a hraje se baráž o udržení vůbec té soutěži. Hráči si na to zvyknou a už ani nevědí, jak vyhrávat. Já myslím, že jediná šance, jak můžeš začít vyhrávat, že změníš prostě přístup k tomu k tréninku, k těm zápasům a musíš získat tu chuť vyhrávat. Já jsem toho názoru, že jakýkoliv mužstvo budeš mít, je složený z hvězd, pokud proti tobě nastoupí bojovníci, kteří ti nedají zadarmo ani kousek ledu, tak můžou hrát i ty hokejově horší hráči vyrovnou partii s těma hvězdama.
Zatím se Jágrovi svěřenci drží uprostřed tabulky a mají šanci na účast v play-off domácí extraligy ledního hokeje.
Posloucháte Rádio Praha.
Pojďme spolu nahlédnout do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Vietnamci pracují denně o 3 hodiny déle než Češi, píše Mladá fronta Dnes. Vyplývá to z průzkumu Českého statistického úřadu. Týdně odpracují průměrně 54 hodin a jsou tak nejpracovitějšími cizinci v Česku. Podle Evy Pechové ze sdružení Hanoj to odpovídá tradiční mentalitě Vietnamců, kteří jsou zvyklí trávit v práci většinu času. Naopak málo využívají víkendy a téměř nejezdí na dovolenou. Prioritou pro ně je pomoc rodinám ve Vietnamu, proto také přijeli vydělávat do Česka. Hodně času v práci tráví také Ukrajinci a Moldavané, kteří se svými 52 hodinami týdně se podělili o druhou příčku. I Rusové nebo obyvatelé zemí bývalé Jugoslávie tráví v práci průměrně 48 hodin týdně, Češi odpracují jen 41 hodin. Cizinci se však ve srovnání s nimi musí spokojit s nižším platem. Zatímco průměrný příjem českého zaměstnance je 25 tisíc korun měsíčně, Vietnamec se musí spokojit se zhruba 19 tisíci. Ze statistik ministerstva vnitra vyplývá, že cizinců v Česku v posledních letech výrazně ubývá, dodává deník. Lidové noviny komentují ocenění, které za záchranu amerického vojáka v Afghánistánu dostal český příslušník zahraniční mise Michal Novotný. Pomohl americkému kolegovi, kterému výbuch bomby utrhl obě nohy a ruku. Jeho stav byl zdánlivě beznadějný. Rotmistr Novotný mu ale dokázal poskytnout první odbornou pomoc. Život vojáka se tak podařilo zachránit. Bronzovou medaili americké armády Čech nedostává každý den, píše deník. Důležitější je však to, že toto prestižní ocenění se může počítat víc než politické proklamace o spojenectví. Jejich hodnota totiž na rozdíl od tohoto konkrétního činu kolísá. Deník připomíná váhání České republiky, zda má pustit přes svůj vzdušný prostor americké letouny směřující na Balkán, zda se má zapojit do akce proti Saddamu Husajnovi, anebo povolit stavbu protiraketového radaru. Zaplať Bůh za bronzovou medaili pro rotného Novotného. Konečně vidíme skutečný doklad spojenectví, uzavírají Lidové noviny. Opakované útoky hackerů na internetové stránky různých institucí, včetně úřadu vlády nebo ODS, vyburcovali policii, píše deník Právo. Na prezidiu vznikla speciální skupina expertů a analytiků, která se zabývá jen hackerovskými útoky z posledního období. Podle informací deníku jsou součástí týmu i agenti České kontrarozvědky, tedy BIS. Jde o specialisty, kteří se zabývají IT kriminalitou. Speciální skupina je nejdále v šetření útoku na stránky Občanské demokratické strany, kdy hackři zveřejnili seznam všech členů strany i s jejich adresami. Kriminalisté jsou na stopě konkrétním viníkům, bližší informace ale policie odmítla poskytnout. Práce specialistů spočívá v hodinách prohledávání a analyzování obrovského množství dat a hledání původních adres počítačů, ze kterých hackři na internetové servery a stránky útočí. Proti běžné počítačové kriminalitě jde o mnohonásobně větší objem práce. Přesto policie počet svých odborníků na informační kriminalitu zatím nenavýšila, nepořídila pro ně ani lepší techniku, nejsou prý na to peníze, uzavírá Právo.
Jméno české spisovatelky Dominiky Derry dobře znají čtenáři ve Spojených státech a v západní Evropě. Svoji první anglicky psanou prózu s názvem The 12 Little Cakes, 12 dortíků, dobila literární svět a získala mnoho nadšených kritik v prestižních denících a časopisech. Derry nedávno dopsala pokračování knihy s názvem Bitter Velvet, hořký samet. Během krátké návštěvy České republiky, kam Dominika Derry přijela z domovské Itálie, ji k rozhovoru pozvala Olga Mulen.
Z kultury.
Představit osobnost Dominiky Derry není vůbec jednoduché. Dominika je baletka, zpěvačka, novinářka, herečka a básnířka. Ani s její národností to není jednoznačné. Narodila se v roce 1975 v Praze, dětství prožila v Černošicích, studovala ve Francii, žila ve Spojených státech amerických a mnoho let strávila v Austrálii. Nakonec se s rodinou usadila v severní Itálii. Dominika Derry, rozená Furmanová, je především spisovatelka, která obohatila literární svět o básnické sbírky a dosud první vydanou prózu s názvem The 12 Little Cakes. Románová autobiografie je mimořádným svědectvím holčičky vyrůstající v intelektuální rodině disidentů a popisuje období od jejího narození do věku 10 let. Více už Dominika Derry.
Ta knížka je především 12 kapitol, těch 12 sladkých zákusků, 12 sladkých vzpomínek. Samozřejmě, že ten život nebyl tak sladký, jako jsou ty vzpomínky, ale zase ze vzpomínek člověk žije. V každý době je něco dobrýho. To jsou vzpomínky na rodinu, která aspoň po tuto dobu fungovala. A fungovala ve velice stížených podmínkách, že tady docela moje rodiče slouží jako dobrý příklad, že přes všechny překážky se jim podařilo docela dlouho tuhle iluzi ráje, aspoň pro mě zachovat.
Rodiče Dominiky jsou stěžejními postavami knihy. Navzdory komunistické šikaně okolí oba vytváří svým dětem milující rodinné prostředí. Maminka Jana mi prozradila, že do tehdejších společenských poměrů druhé dítě přivést nechtěli. První kapitola knihy ale popisuje, jak se Dominika dlouho před svým narozením své matce zjevovala ve snech. Jestli je to pouze autorčina fantazie nebo snad skutečnost, jsem se zeptala přímo maminky Jany.
Ano. Ano, byla to holčička, fakt měla ten jasný hlásek a tak se mi to vracelo, ačkoliv my jsme se po 21. srpnu, to bylo takový hrozný, jsme měli pocit, že náš život je úplně bez nějaký možnosti, bez perspektivy, tak jsme říkali, už dalšího nešťastníka na svět nepřivedeme. Tak najednou ta naděje v tom novým děťátku, mně se tohle pořád zdá a ten sen je tak krásný a nechce se mnou rozloučit.
Děj knihy se odehrává v Černošicích u Prahy, kde malá Dominika žije s rodiči, se starší sestrou Klárou a Bernardinem Barim. Matka Jana se pokouší udržet na nevalném místě v ekonomickém ústavu, otec Jarda je nucen střídat nejrůznější podřadná zaměstnání. Autorka dává nahlédnout na mezilidské vztahy i politické poměry v zemi svýma dětskýma očima a navzdory problémům doby dokáže s laskavým nadhledem proměnit šeť normalizačního Československa v poutavé čtení. Následuje ukázka z knihy The 12 Little Cakes.
Moje matka byla štíhlá, pěkná a tajemná, s očima a úsměvem Mony Lízy. Můj otec na život pohlížel jako na každodenní boj, ale maminka věci viděla z širší perspektivy. Matka byla vnučkou předválečného zakladatele komunistické strany a když komunisté převzali nadzemní moc, sledovala své rodiče, jak tu zděděnou moc neužili. Rodiče mojí maminky byli vysocí komunisté, kteří přizvali Rusy k okupaci Československa. Byli pohádkově bohatí, ale moje maminka si ještě jako malá holka nemohla nevšimnout, že rodiče jejich kamarádů mají z její matky strach. Moje maminka nakonec rebelovala tím, že se vdala za mého otce, dělníkova syna z Hornické Ostravy. Rodiče mojí matky, kteří vybudovali své bohatství ve jménu dělnické třídy, ironií osudu nenáviděli mého otce do morku kostí. Obyčejný dělník byl dobrý jen teoreticky, ale za žádných okolností vhodný pro jejich dceru. V roce 1968 se moje matka ocitla na druhé straně politické barikády a dva roky po ruské invazi se jí vlastní rodiče zřekli. Spolu s mým otcem byli vyhozeni ze strany a skončili v jednom domě s informátory tajné služby. Moji rodiče měli mnoho příležitostí k obětování svých ideálů, ale nikdy to neudělali. Zatímco jejich život se tím stál mnohem složitějším, byla to jejich volba, které litovali jen málo.
Ústředním motivem vyprávění je neunavný tatínkův smysl pro humor a optimismus, s nímž překonával každodenní realitu života v totalitní společnosti. Donucená práce taxikáře, sledování státní bezpečnosti nebo zkažená dovolená v Polsku, na všem vždy našel alespoň něco pozitivního. Jak se změnil tatínek za více než 30 let? Zbyl mu jeho pověstný optimismus? Odpovídá Jaroslav Furman.
Ten tatínek by nerad zklamal čtenáře mé dcery tím, že řekne natvrdo pravdu, ale nezůstalo mi toho optimismu mnoho. Pokud jde o tuto republiku českou, tak tady na optimismus nikdy nebylo. Pro mě ten optimismus byl jediným lékem, kterým jsem dokázal překonávat neustále těžkosti a problémy, které přinášelo to moje postavení ve společnosti. Takže optimismus tenkrát byl někdy víc hraný, než skutečně prožívaný.
Osud disidentské rodiny Furmanových z Černošic sledovali čtenáři téměř po celém světě. Kniha také slouží díky autentickému a neotřelému pojetí jedné etapy československých dějin jako učební materiál na amerických školách. Derry se jako jediné spisovatelce podařilo knihu vydat v prestižním vydavatelství Riverhead Penguin v New Yorku. Přeložena do 5 jazyků a čtena na 3 kontinentech, kniha paradoxně není k dostání na českém trhu, nemá ani oficiální český název a čeští čtenáři si ji mohou objednat zatím jen po internetu. Dominika Derry vysvětluje příčiny absence 12 dortíků v našich knihovnách a knihkupectvích.
Je to teda škoda, že oni nebyl zájem v Čechách. Ne, že by teda moje agentka to nenabídla, mě dohodla schůzku s nějakou českou agentkou, která by to teda eventuálně nabízela. Ale ta paní dost jako mi to od samého začátku rozmlouvala, že podle ní to nemá šanci. Vím, že to ještě zkoušel někdo známý, myslím Milon Čepelka, nebo jako ještě byli další lidi, kteří se snažili tu knížku nějak prezentovat nějakému serióznímu vydavatelství a s tím, že teda jako vychází v tolika zemích, ale přišla na to odpověď a co teda bylo zajímavé, že jich přišlo několik, ale jako kdyby byli přes kopíra. A vlastně to bylo ve smyslu toho, že ten román je napsaný ne pro Čechy, že je jako napsaný pro cizince a že Čechy tahle ta tematika nezajímá, takže to zamítli.
Kniha vyšla poprvé v roce 2005. Periodika jako Washington Post, Chicago Tribune, Newsday nebo největší americký knižní řetězec Barnes & Noble přenášela pochvalné kritiky mladé české autorky a vyzdvihovala jedinečnost popisu života jedné rodiny v komunistickém Československu. Autorka nedávno dokončila druhý díl 12 dortíků a nazvala jej Bitter Velvet, hořký samet. Děj navazuje na rok 1985 a pokračuje do počátku 90. let 20. století. Kniha je zatím jen v angličtině a čeká na své vydání. Pokračuje Dominika Derry.
Není to samozřejmě jenom příběh můj. On to vlastně vůbec není příběh můj, že to spíš jako příběh mojí rodiny, která podobně jako mnoho jiných českých rodin zažili tolik velikých vichřic. Takže já vlastně používám ten pohled ty čistý dětský mysli, jo, do toho světa zajímavého, prostě českého zahuštěného. Zároveň to všechno se děje skrze příběhy a ty příběhy jsou skrze postavy. Ty postavy jsou jenom určitý modely podobných lidí, kteří žijou tady všude v Čechách kolem. Na to ostatně vlastně metaforicky trošku ten hořký samet naráží, když začíná metaforou houbaření a hub a ty revoluce a vůbec to, co je jako vidět na vnějšek v té společnosti.
Pro české čtenáře jsou u nás prozatím dostupná autorčina původní díla. První sbírka básní s názvem Přebolení vyšla v roce 1999. O rok později vyšla druhá básnická sbírka Český orloj, za kterou byla Derry nominována na literární cenu Jiřího Ortena. Následovala třetí sbírka poezie Křížová cesta. Všechny jsou dostupné v městských knihovnách. Snad k nim brzy přibude české vydání 12 dortíků a hořkého sametu.
Náš dnešní pořad končí. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.